Thank you, Elder Nielsen.
Matondo Ndeko Nielsen. Pona maloba kitoko ya matia kitoko pesibiso.
Without
kuzanga basinga to eloko ya kosimbela to biloko nini ya komatela bandeko mibale Jimmy 14 ans na John 19 ans bazaya komo bango ya solote ba mekaki komata ngomba moko ya makasi na Snow Canyon Park na Utah pene na likolo na yango ya komata ba monaki ete bazalaki te na makasi to na bakoki ya komata pe kokoma na suka nango na likolo nango bakoya komata te bakoya pe kozonga kote esika bazalaki to bakangamaki sikoyo esika wana na likolo ya ngomba bayebi komata te kokita te ntango bamonaki John ya mokolo asalaki makasi nyonso ape amonaki makasi ya komatisa leki na ye na esika ya likama te kasi azalaki na makasi ya komimatisa ye moko te na makasi nyonso asalaki akomaki kolemba mpe kobanga ebandaki kozwa ye mpo amonaki ete bomoi na ye ekokaki kosuka wana azalaki na makasi ya kosimba lisusu te. John oyo akulutu atalaki sikoyo makasi nyonso ya ye ezalaki ya kosute mpo na kosimba sikoyo esika ya likolo wana soki akoki yango akoki komibenda na likolo na makasi na yo ye moko mpo akoma esika ya likama te. Na maloba na ye moko alobi boye liboso na sote nayebisi Jimmy akende koluka nzete ya molai oyo nakoki kosimba yango soki atie yango nasimba yango mpo abenda yango me nayebaki te esika azalaki wana ezalaki nzete ya ndenge wana ezalaki te kasi ezalaki kaka makanisi ya mayele nayebaki soki na sote nazwi te na kokweya ya mokeo nakoki ezali ete nayeba ete eleki na ngai amona ngai te nakweya na liwa na ngai napesaki ye mwa ntango moke mpo akende koluka nasalaki libondeli na ngai ya suka nayebaki ete libota na ngai eyeba ete nalingi bango makasi ete Jimmy azwa nzela ya kozonga ndako na likama te na wana nasotaki nazalaki na kolinga makasi mpo na kosote ete kosote wana na maboko na ngai nazwaki na likolo nango tina esika ya ba kasi ntango natiaki maboko na ngai na esika wana nayokaki eloko te oyo nakokaki kosimba ezalaki kaka zelo nakoki kokanisa ti lelo ndenge nayokaki na maboko na ngai na simbi wana na eloko te ya kokanga esika te ata nzete ata libanga ya kosimba misapi na ngai ekomaki kozwa kaka mabele mpe nayebaki ete bomoi na ngai ezalaki esukaki kasi na kokamwa mingi lokola eloko ya kokamwa maboko mibale ewuteki esika moko nayebaki te mpe esimbi ngai na makasi mpe kotika te atako ezalaki mikie leki na ngai akendaki te koluka nzete ayebaki ezalaki te ayebaki eloko nini oyo ngai nazalaki koyeba kosala ye akendaki epai moko te azelaki wana na makelele te kokanga mpe mapo nayoka ye te ayebaki ete na komeka kosote eloko wana ntango nasalaki ye akangaki ngai mpe asimbaki ngai mpe atikaki ngai te nakweya mboko na makasi ya ndeko na ngawana ebikisaki bomo inangala mokolo wana o tangu na zalai ko meka makasi ti komata na mikolo pona koboya liwa o zalaki kozela ngai le ba ndeko na ngai basi pe mibali lelo ezali eyenga ya pasika atako senyorito kanisa tango nyonso oto lakaki na poso nyonso na sen kasi lelo ezali mokolo ya mosantu koleka na mbula mpona kokanisa maboko ya ndeko na biso pe maboko na ye makasi oyo ekendaki na wuta na esika ya liwa mpona kobikisa biso na kokweya mpe na kozanga na biso na mawa na biso mpe na masumu na biso na kokanisa lisolo ya John na Jimmy oyo babetelinga na libota na bango nazali kopesa matondo mingi mpona komikaba mpe sekwa ya Yesu Kristo nkolo na biso mpe nazali koyeba makambo nyonso esalaki na ebongisi ya Nzambe oyo etindaki mpe epesaki tina na liloba bolingo Yesu apesaki biso na kati ya mokili na biso ezali komata mingi ezali koyoka te mpe ezali koyokama te na koloba na Adam ntina ya Adam na Eve to na Jardin d'Eden to na ntina ya kokwea na bango na bokufi kasi na masolo ya mokie ezali ete tokoki te koyoka to kososola likabo to lisekwa Yesu Kristo mpe tokoki te koyeba ntina ya kobotama na ye mpe ntina ya liwa na ye na maloba misusu ezali na mwyen te ya koyeba Noel to pasika soki tososoli te ezalaki na Adam na Eve ya solo oyo bakweyaki na Eden ya solo na oyo nyonso elandaki kokola na bango oyo ememaki yango nazali koyeba te makambo nyonso esalamaki na esika oyo na babele oyo liboso na wana kasi nayebaki bango nyonso mibale basalamaki na maboko ya Nzambe kasi mpona ntango moko bavandaki na esika oyo ebongisamaki oyo ezalaki liwa te mpe ezalaki na esika ya libota mosusu te kasi na maponi oyo basalaki babukaki mobeko ya Nzambe oyo esengaki ete balongwa na gardin oyo wana mpe kasi oyo epesaki bango makoki ya kozala na bana liboso bazwa liwa ya nzoto na kobakisa na pasi na bango to na mokili na bango kobuka na bango ezalaki mpe na mikano ya molimo oyo ekataki bango na liboso ya Nzambe mpo ete tobotamaki na mokili oyo ekweya wana lokola biso mpe tobuki mobeko ya Nzambe biso mpe tozwaki mobeko wana ete tozwa makama oyo Adam na Eve bazwaki tala likambo mokili mobimba ezokweya moto mobali nyonso mwasi nyonso mwana nyonso azalaki na kati wana azobambana na se ntina liwa na ye na kati ya na ndenge ya molimo kokweya na kati ya liwa ya bomoi ezalaki oyo bomoi ezalaki ntina na yango ezali nde suka ya bomoto ezalaki biso awa kaka koluka kosimba esika moko boye ezali na ntina te moko na moko na biso mpona koluka esika ya kosimba koluka esika nini oyo ekoki kokanga biso na eloko te ya kasi kosimba ya zelo na maboko na biso eloko moko te ya kosekwisa biso eloko moko te ya kosimba ata na mokie ata eloko moko te oyo ekoki kokangama na biso ezali ntina na biso awa na bomoi kaka eloko ezanga ntina ekaka kosote likolo ekoki kokanga mpe kokanga eloko moko te mpe kokweya mpe kobamba na susu mpe kokweyaka kaka ezanga ntina Yano na mituna oana ezali ya tembete pe ya libela te. Na ba profete ya kala to ya sika nazali kotato la ka ete makambo nyonso esalamaki na bwanya ya oyo ayebi manso na bongo na ebandeli baboti na biso ya liboso bakendaki na jardin de Eden nzambe pe tata ya biso nyonso ayebaki ete Adam na Eve bakozwa mokano wana atindaki baanjelo na ye ya likolo koyebisa bango mpe tina lelo awa te kati nyonso oyo esalamaki mpona bomo esengo na biso ya siko ezalaki na tina ya ebongisami na ye oyo esalaki ete mobikisi ye mwana ya tata ye moko Adam mosusu ndenge ya moposo Paul azali kobenga ye oyo akoya na katikati ya ntango mpona kosikola mpona Adam ya liboso ndenge abukaki mobeko liseki wana ekokokisa elongi ya liwa ya nzoto ezangi mokano ete epesi mpe moto nyonso oyo abotama to akobotama na mokili oyo na mawa mingi ekopesa ete masumu na biso elimbisama biso nyonso soki toyamboli masumu na biso mpe kolanda na mabongisi ya Nzambe. Na lokola moko ya molobeli na ye nazali koloba ete na eyenga paske ya ntongo oyo ete Yesu oyo ya Nazareth azalaki mpe azali mobikisi wana ya mokili Adam ya suka oyo asali mpe asukisi kondima na biso Alpha mpe Omega oyo ya bomo ya seko mpo lokola Adam akweyaki lokola mpe na kati ya Kristo bato nyonso bakozwa bomoi. Na maloba ya prophète patriarche Lehi, Adam akweyaki ete bato bazala mpe meseya aroya na kokokisa ya ntango mpo ete asikola bana ya moto wuta na kokweya mpe na nyonso na kati ya buku ya momo moprofete Jacob ateyaki ete na mikolo mibale na ntina ya lisekwi ya Yesu Kristo ete lisekwi esengeli eya mpona nzela ya kokweya. Na yango lelo tozali kosepela likabo ya elonga likolo ya bokweyisami na likolo ya nyonso ya kokweya nyonso oyo ekomela biso mawa nyonso oyo toekomela biso kolemba nyonso ya nzoto ekomela biso kobanga nyonso oyo tokutana na yango koloba eloko te na oyo ya kosekwa ya liwa mpe kolimbisa masumu na biso. Elonga wana ezwami na biso mpona makambo oyo esalamaki na suka ya poso lokola oyo mibu neti lelo na mboka ya Jerusalem koleka bambula 2000 oyo eleki. Kobandaka na somo ya molimo elanga ya Getsemane kokendaka na kobikaba na ekusu na Calvaire mpe kosukisa na ntongo ya eyenga kitoko kati na lilita ya kokabela moto moko azanga lisumu ya peto mpe mosanto ye mwana mpenza ya Nzambe ye mei asalaki oyo motu mosusu oyo akufa akokaki kosala te oto akoki kosala lisusu te na bokasi na ye moko asekwaki wuta na liwa ete liwa nzoto na ye na molimo na ye ekabwana lisusu te. Na ntina ya boponi na ye mei apasolaki elamba ya kokundela na oyo elingaki ye na yango na bokeki oyo batiaki na elongi na ye ndenge makomi elobi. Na na pasika oyo wana ya komikaba mpe ya kosekwa ezali ntango oyo likabo monene pasi ya makasi oyo esepesamaki oyo peti na elembo ya bolingo nyonso oyo esalama na mokili. Yesu Kristo, mwana se moko ya Nzambe, amonaki pasi, akufaki, mpe asekwaki wuta na liwa, nanti na ete akoka lokola na mbula, asimba biso lokola tozali kokwea, asimba biso na bokasi na ye, na nzela ya, ya kolanda mibeko na, na ye, atombola biso na bomo ya seko. Na tongo ya pasika oyo, nazali kopesa ye botondi, pe tata oyo atindaki ye pai na biso, ete Yesu Kristo azali atelemi likolo ya liwa, kasi azali kotelema na makolo oyo ezali na pota, lelo na pasika oyo nazali kopesa ye matondi, na tata oyo atindaki ye pai na biso, ete ye azali kosembola mawa na ye, ntango azali kosembola yango na maboko oyo ezali na bapota. Na pasika oyo nazali kopesa ye, pe tata oyo atindaki ye matondo, ete tokoki koyemba liboso ya, ya jardin etoni na, na pasi, pe likolo ya ekulusu, pe liboso ya etum, ya, ya tombo, toyemba, o munene, o esuki, si, bosiko li ezali munene, bisika eye, boyenge beni, bolingo, pe mawa, ekutani. Na boyokani ya bonzambe. Na kombo ya bule ya mosekwi Yesu Kristo. Amen.